halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
sareyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijka. waxaa horay u sii soconaya waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka. waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa warqaddii reer galatiya, wuxuuna warqaddan ku xoojinayaa rasuul bawlos dhiiranaanta xubnaha masiixiyiinta ahaa ee deegaankaasi, waxaanay warqaddu gacan ka geysanaysaa kobaca garaadka xubnaha kiniisadda iyo guud ahaan kororsiimada kiniisadihii reer galatiya. markii noogu dambaysay waxaannu ku soo gunaanadnay aayaddii shanaad, markaasoo rasuul bawlos uu lahaa sida ku qoran warqaddii reer galatiya cutubka labaad aayadda shanaad, oo haddaan mar kale idinku celinno lahayd in runta injiilku idinla sii jirto. taasi daraaddeed ayaanan saacad qura u hoosgelin iyaga, marka uu sidan leeyahay haddaba Paulus wuxuu ku adkaysanayaa mowqifkiisa, ha yeeshee kuwii mucaaradka ku ahaa ee masiixiyiinta iska dhigayay ayaa waxay leeyihiin ninkan la yidhaahdo Titus oo markaasi la joogay xubnihii kiniisadda reer Yeruusaalem oo iyaga oo dhan Yuhuud ahaa ficil ahaan. Paulus wuxuu leeyahay, sidaad ogtihiinba Titus laguma qasbin inuu isgudo oo uu raaco shuruucda iyo qawaaniinta Yuhuudda. Welibana Titus wuxuu ahaa Masiixi sida dadka reer Galatiya oo kale. Waxaa lagu badbaadiyey rumaysad oo sharcigana ma uusan hoos joogin. Ma jirin xeerar ay ahayd inuu raaco si uu badbaado ku helo. Markaana haatan Paulus mowqif adag buu ka taagan yahay xaalka ku saabsan in badbaadada lagu xiro shuruudo kale oo sharciga ku salaysan. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno haatan kitaabka Axdiga Cusub, warqaddiisan Rasuul Paulus uu u qoray dadka reer Galatiya cutubka labaad aayadda lixaad ee baalka saddex boqol iyo soddon waxaa qoran sida tan: laakiinse kuwii loo maleeyey inay sharaf leeyihiin wax kastoo ay ahaayeen waxba igama gelin, waayo Ilaah dadka wejigiisa uma kala eexdo. Waxaan leeyahay kuwii sharafta lahaa waxba iguma ay darin. Bawlos wuxuu leeyahay, waxaannu la fadhiisannay rasuulladii Yeruusaalem joogay, waxaana rumaysanahay in xitaa Barnabas iyo Titus ayaaba isla fadhiyey markaasi, oo waxay labaduba maqleen warbixinada ku saabsan wacdiska rasuul Bawlos. Waxaa markaasi labaduba ay lahaayeen sida abaarta ah iminka, walaal Bawlosow, waynu maqalnay waxyaabihii aad ku wacdinaysay, haatan waxaad noo sheegtaa wixii aad wacdinaysay waxay ahaayeen. Bawlos baa markaasi u sheegay wixii uu ku wacdinayey. Bawlos wuxuu ogaaday in rasuulladan aanay jirin wax ay ku dari karaan wixii uu ku wacdinayey oo ahayd nimcada Ilaah. Iyaguna waxay dadka ku wacdinayeen nimcada Ilaah. Waxay ogaadeen inay iyaga iyo Bawlos isku waafaqsan yihiin waxyaalaha ay dadka ku wacdinayaan oo uu yahay isla Injiilkii Rabbi Ciise Masiix, taasina waa wax hagaagsan. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii reer Galatiya cutubka labaad aayadda toddobaad waxaa qoran sida tan: waa warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray reer Galatiya, laakiinse kolkay arkeen in laygu ammaaneeyey Injiilka kuwa buryaqabka ah, xataa sidii Butros loogu ammaaneeyey Injiilka kuwa gudan. Markaa waxaa laynooga baahan yahay inaan halkan ka garanno inaan laba Injiil aanay jirin, iyadoo aan leenahay Injiilka Butros iyo Injiilka Bawlos. Labadan nin aad iyo aad bay isku waafaqaan ama isku waafaqayaan. Markaana marka laga hadlayo Injiilka kuwa gudan iyo Injiilka kuwa aan gudneyn, ayaa loola jeedaa in qolo waliba ay Injiilka ka faa'iidaysato, waa hadday gudan yihiin iyo haddaanay gudneyn. Intaba qofka Injiilka ku seegi maayo gudniin ama gudniin la'aan, oo wuu helayaa nimcada Ilaah. Haddaba qurumaha aan Yuhuudda ahayn ayuu Bawlos kala hadli jiray waxa ku saabsan Injiilka nimcada. Waxaa loogu yeeray inuu aado qurumaha aan Yuhuudda ahayn ee aan isgudi jirin. Butros waxaa loogu yeeray inuu aado quruntiisa Yuhuudda ah oo iyagu ahaa kuwa gudan. Haddaan horay idinku sii wadno talooyinkii Rasuul Bawlos uu siiyey kiniisadihii reer Galatiya, ayaannu iminkana eegaynaa cutubka labaad aayadda siddeedaad ee baalka saddex boqol iyo soddon ee Axdiga Cusub, waxaana qoran sida tan: waayo kii Butros kaga dhex shaqeeyey si uu rasuul ugu ahaado kuwa gudan ayaa anna igaga dhex shaqeeyey si aan dadka aan Yuhuudda ahayn rasuul ugu ahaado. Haddaba hammuunta qofka ayaa lagu gartaa baahidiisa. Maxay tahay haddaba natiijada ay helayaan markaan eegno aayadda kore? Markii Rasuul Bawlos hadalka uu ku wacdiyey qaar yar oo dadkii uu wacdinayey ahaa baa badbaaday. Labadaasi qofba waxay dadka ku wacdinayeen isla Injiilka nimcada. Haddaba haddii aynu isla qaynuunkaas isticmaalno, ayaa loo baahan yahay in tijaabada rasmiga ah ee Masiixi waliba ayaa noqon dallacaad un. Waa in tijaabadu ay noqotaa natiijada qofka wacdiyaha ahi uu helayo. Dadka Ilaah ka cabsadaana waa inay hubsadaan inay taageerayaan howl isa soo taraysa oo natiijo leh. Haddii hawsha wacdiska aanay lahayn natiijo isa soo taraysa, maxaa loo taageerayaa haddaba haddaan ka soconno arrinkaasi ayaannu iminkana eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka labaad aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan: oo kolkay ogaadeen nimcada lay siiyey yacquub iyo keefa iyo yooxanaa iyagoo loo sharfay sida tiirar, waxay aniga iyo barnabas na siiyeen gacanta midigta oo wehelnimada inaannu innagu u tagno dadka aan yuhuudda ahayn, iyaguna ay u tagaan kuwa gudan. Rasuulladu waxay haddaba aqbaleen rasuulnimadii bawlos. Haddaba marka la leeyahay gacanta midigta oo wehelnimada, ayaa wehelnimadu waxay giriig ahaan noqonaysaa koononiya, markaana kelmadda ugu weyn injiilka oo mudnaanta sare leh waxa weeye xiriirka shaqsi ahaaneed ee dadku ay la leeyihiin badbaadiyahooda, waxaana xiriirkaasi loo fasiran karaa in la qaybsado hadallada Masiixa. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka labaad aayadda tobanaad waxaa qoran sida tan: waxay keliyaho doonayeen inaannu masaakiinta xusuusanno, taas oo aan ku dadaalayay inaan sameeyo. Bawlos kol dambe ayuu haddana ku soo noqday Yeruusaalem isagoo deeq u sida quduusiintii joogtay magaalada Yeruusaalem, waayo kiniisaddaasi aad baa loo silcin jiray waa hore oo waxaa haystay xaalado murugo leh. Markaana rasuul bawlos qudhiisa intaannu soo hanuunin buu hormood u ahaa kuwii silcin jiray kiniisadda, haatanna isla kiniisaddii uu isagu silcin jiray ayuu hadiyadaha ugu keenayaa gacantiisa. Waa kiniisaddii ku tiilay magaalada Yeruusaalem. Haddaba taasi waxaa lagu macnayn karaa inay tahay howl lagu dhaqaalaynayo beeshii masiixiyiinta ahaa ee joogtay magaalada Yeruusaalem. Dadka qaar baan jecleen inay beelahooda ka dhex adeegaan oo deeq lacageed iyo mid waxqabad ahba aan dadkooda siinaynin. Rasuul Yacquub oo isagu ahaa nin karti dheeraad ah iyo waxqabad ballahaa baa yidhi sida ku qoran warqaddiisii cutubka labaad aayadaha shan iyo toban ilaa toddoba iyo toban sida tan: walaal wiil ah ama walaal gabar ah hadday arradan yihiin oo cuntadii maalinta ay u baahan yihiin oo midkiin uu ku yidhaahdo iyaga nabadgala diirsada oo dherga oo weliba aydnaan siin waxa jirku u baahan yahay, maxay tartaa? Haddaba sidaas oo kale rumaysadku haddaannu shuqullo lahayn keli ahaantiisu waa meyd. Marka dhanka kale laga eego, ayaa rasuulladii reer Yeruusaalem ay ku leeyihiin rasuul bawlos: walaal bawlosow, ha ilaabin inaad caawiso kuwa masaakiinta ah. Bawlosna wuxuu leeyahay, taasi waa tan dhab ahaan anigu aan aaminsanahay, waa inaan dadka wax tare'e. Haatanna waxaynu soo gaarnay maaddada ku saabsan khibradihii bawlos ku qabsaday magaalada Antioch. maadaama aynu haatan soo gaarnay qayb shaqsi ahaaneed oo ku saabsan noloshii rasuul bawlos oo aan aragnay khibradihii ku qabsaday Carabiya isagoo la jooga Ciise Masiix, iyo khibradihii uu kala kulmay rasuulladii reer Yeruusaalem, haatanna waxaynu soo gaarnay khibradihii rasuul bawlos uu kala kulmay Antioch isagoo haatanna la jooga rasuul Butros. qaybtanina waa mid qaayo weyn leh. Kiniisaddii Antioch waxaa lahaa dadka aan Yuhuudda ahayn, inkastoo ay kulmin jirtay weliba dadka Yuhuudda ah iyo kuwa aan Yuhuudda ahayn. Haddaba ma garan karno wixii halkaasi ka dhacay, haddaynaan isla meel dhigin siyaabihii ay kiniisaddii ugu horraysay u shaqayn jirtay. Kiniisaddii ugu horraysay waxay qaban jirtay waxa loo yaqaano xafladdii jacaylka, waxaana la qaban jiray xilliga la xusuusto cashadii ugu dambaysay ee sayidka. Bawlos wax badan ayuu ka leeyahay xaalka ku saabsan cashada sayidka, sidaannu ku soo aragnay warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer Korintos. haddaba masiixiyiintaasu way isku imaan jireen, ay wax wada cuni jireen, waxna wada cabi jireen. ka hor inta ayaan xusuusanin cashadii ugu dambaysay ee sayid Ciise Masiix, markii quruumaha la badbaadiyey ayaa waxaa soo baxay dhibaato, waayo dadkii jamaacada ahaa waxay u badnaayeen Yuhuud, kuwaasoo aan cuni jirin waxyaabaha loo sadaqeeyo asnaamta. Quruumaha waxay ahaayeen asnaam caabudayaal jecel inay hilbaha cunaan. waxay kaloo cuni jireen doofaarka iyo xayawaanada kale ee lagu xarimay sharcigii nebi Muuse. Markaana quruumuhu waxay iska cuni jireen hilbahoodan la xarimay, oo sidaas baa lagu soo barbaaray, oo wax uqdad ah kama qabin hilbahan lagu xarimay sharciga nebi Muuse. Haddaba sidee baa masiixiyiintaasi oo kale looga dhaadhicin karaa inayan waxba u dhimin masiixiyiinta kale ee Yuhuudda ah? Waayo masiixiyiinta Yuhuudda ah innaba hilib doofaar cuni maayaan wax kastoo dhaca. Markaana magaalada Antioch waxaa yaalay laba miis. Mid waxaa la oran jiray Koshner, kan kalena waxaa la oran jiray miiska quruumaha. Bawlos wuxuu wax ka cuni jiray kii quruumaha, inkastoo uu ahaa Yuhuudi. Haddaba wuxuu la joogi jiray dadka aan Yuhuudda ahayn, waayo wuxuu rumaysnaa haddii uu Yuhuud yahay oo uu cuno hilib amase aan hilib cunin, inaanay taasu keenaynin farqi ku saabsan masiixinimadiisa. Waayo hilib haddii la cuno iyo haddii aan la cunin, inayan saamaynaynin rumaysadkaaga ama Ilaah kuu soo dhowaynaynin. Markii Simon Butros uu u yimid Bawlos oo jooga magaalada Antioch, ayaa halkaasi uu ku arkay waxyaabo ku cusub. Waayo inkastoo uu Masiixi ahaa, weligii ma cunin wax aan daahir ahayn ama xalaal aan ahayn. Waxaad xusuusataa wixii Rasuul Butros uu ku yidhi Sayidka markii uu joogay qowladdii sare ee uu hargelayay, markaasoo uu joogay Yaafa. Yaafa waxay ka mid tahay waxa iminka loo yaqaano Talaabiib, intaanu Korneliyas oo ahaa sargaal boqol u taliya ahaa oo reer Rooma ahaa u imaanin isaga. Butros wuxuu arkay muuqaal amariyo. Wuxuu arkay xayawaankii xalaasha ahaa iyo kuwii aan xalaasha ahayn, nuuc waliba ha ahaadeene, oo samada laga soo dejinayo. Haddan xaalkaasi wax idinku xusuusinno, ayaa waxaa habboon inaan dib ugu noqonno kitaabka Falimaha Rasuullada cutubka tobanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa shan iyo toban ee baalka laba boqol lix iyo labaatan ee axdiga cusub. Waxaana qoran sida tan: oo waxaa isaga u yimid cod leh, kac Butrosow, gowrac oo cun. Laakiin Butros wuxuu yidhi, saas yaynaan noqon Rabbiyow, maxaa yeelay weligay ma aan cunin wax xaaraan ah oo aan nadiif ahayn. Mar labaad codkii baa u yimid isagoo leh, wixii Ilaah nadiifiyey xaaraan ha ka dhigin. Marka waxaynu garanaynaa in Rasuul Butros uu ahaa nin rumaysad leh markii uu Bawlos ugu yimid magaalada Antioch, laakiin weli wuxuu ku sii socday caadadiisii Yuhuudnimada markay joogto cunnada. Markii Butros uu yimid kiniisadda, wuxuu arkay inay jiraan miiska dadka aan Yuhuudda ahayn wax ay ka cunaan, iyo kan ay dadka Yuhuudda ahi wax ku cunaan ee loo yaqaano Koshner. Bal haatan waxaad eegtaa wixii Rasuul Butros uu kaga jawaabay xaaladda, sida ku qoran warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Galaatiya cutubka labaad aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban. Waxaana qoran sida tan: laakiinse Kayfas, kolkuu Antioch yimid, waan hor joogsaday, maxaa yeelay wuu eedaysnaa, maxaa yeelay intaan qaar Yacquub ka imaan, Keefas wuxuu wax la cuni jiray dad aan Yuhuud ahayn, laakiinse markay yimaadeen wuu ka soo noqday, uu ka soo cumay, isagoo kuwa gudan ka cabsanaya. Haatan waa kuwan wixii dhacay. Markii wakhtigii wax la cuni lahaa uu yimid, waa markii ay Antioch joogeene, ayaa Rasuul Butros wuxuu soo fadhiistay miiskii Koshner, markaasoo Bawlosna uu soo fadhiistay miiskii quruumaha. Butros wuxuu garanayay in miiska quruumaha kale ee aan Yuhuudda ahayn aan laga waynaynin doofaar duban. Markii cashadii la dhammaystay, ayaa Butros dibadda uu u baxay. Butros wuxuu yidhi, Bawlosow, waxaan arkay adigoo wax la cunaya dadka aan Yuhuudda ahayn. Markaasaa Bawlos uu ku yidhi, haa, waa runtaa, waxaan la fadhiyey quruumihii aan Yuhuudda ahayn markii aynu wax cunaynay. Markaasaa Butros sida abaarta ah uu ku yidhi, oo ma hilib geel baad la cuntay? Caawa, sidee buuse ahaa? Weligay inaanan dhadhaminin miyaan kuu sheegay? Markaasaa Bawlos uu ku yidhi, haa, waan garanayaa inaadan dhadhaminin, laakiin waa macaan yahay. Butros baa yidhi, ma waxay kula tahay inay hagaagsan tahay inaan la fariisanno quruumaha marka aynu wax cunayno? Markaasaa Pawlos uu yidhi, way wanaagsan tahay inaan quruumaha wax la cunno oo aynu hilibka duban ee geela wax ka cunno berri subaxdii. Markaasaa sida abaarta ah, Butros wuxuu yidhi, war ilaan hilibka geelu wuu macaan yahay. Markaasaa Pawlos sida abaarta ah uu ku yidhi, waxaan filayaa markii aad eegto nimcada Ilaah inaad cuni karto hilibkan geela ee aan laynoogu fasixin sharciga. Markaasaa subaxdii dambe, markii la soo gaaray xilligii qadada, ayaa Butros oo doonaya inuu wax la cuno dadka aan Yuhuudda ahayn oo uu miiskooda soo fariisto, ayuu wuxuu arkay odayaashii oo ka yimid kiniisadda Yeruusaalem oo iyagoo qudhooduba u yimid inay soo booqdaan kiniisaddan magaalada Antioch. Markaasaa Butros intuu gadaal ka wareegtay fariistay miiskii Yuhuudda ee loo yaqaanay Koshner isagoo yaxyaxsan. Bawlos ayaa wuxuu arkay isagoo sii dhuudhuumanaya, Bawlosna arrinkaasi ayuu ka hadlayaa, haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Galaatiya cutubka labaad aayadaha 13-14 waxaa qoran sida tan: Yuhuudda inteedii kalena sidaas oo kale laba wejiilayaal la ahaayeen isaga, sidaas daraaddeed laba wejiilanimadoodii waxay la tagtay xataa Barnabas, kolkan arkay inayaan si hagaagsan ugu soconaynin runta Injiilka, ayaan kulli hortooda Keefas ku idhi, adigoo Yuhuudi ah haddaad u dhaqanto sida dadka aan Yuhuudda ahayn oo aadan ahaan sida Yuhuudda, sidee baad ugu qasbaysaa dadka aan Yuhuudda ahayn inay u dhaqmaan sida Yuhuudda? Haddaba Butros way u hagaagsanayd inuu wax ka cuno dhan waliba, laakiin isagoo doonaya inuu wax ku cuno miiskii quruumaha ayuu cabsi aawadeed mar kale u yimid miiskii Yuhuudda. Wuxuu leeyahay haatan isagoo ka cabsanaya wadaaddadii reer Yeruusaalem ee Masiixiyiinta ahaa, ma ahan inaan hilbaha aan xalaasha ahayn cunno. Masiixiyiintan reer Yeruusaalem waxay ahaayeen kuwa sharciga weli ku dheggan, Butrosna wuu ka baqayay inay arkaan isagoo hilib aan xalaal ahayn ku cunaya hortooda. Ha yeeshee, marka la eego sharciga nimcada ayaa Butros loo oggol yahay inuu cuno hilib waliba, waayo sida Injiilku uu leeyahay, dadka laguma badbaadinin ficilladooda iyo sharciga inay kaamileen, waxaase lagu badbaadiyey nimcada Ilaah. Ha yeeshee, ma ahan in dadka qaarkood lagu qasbo inay cunaan cunno ayan horay u cuni jirin, balse la dooni maayo inay dadka aawadii wax ay xaq u leeyihiin uga weecdaan. Haddaan runta idiin sheego, anigu ma cuno hilibka doofaarka asbaaba caafimaad aawadood, laakiin isaga ma aanan dhaafin umuura diimeed aawadood. Simon Butros ayaa haatan ka baaqsaday xorriyaddiisii Ciise Masiix, oo wuxuu haatan ku hoos dhuumanayaa sharciga. Canaanashadiisan Bawlos ayaa marka u horraysa waxay muujinaysaa sida ay u adag tahay in la dhowro sharciga. Haddii ay hagaagsan tahay in Bawlos haatan uu u noolaado sida dadka aan Yuhuudda ahayn, maxaa haddaba kuwa aan Yuhuudda ahayn ay u doonayaan inay u noolaadaan sida Yuhuudda? Waa su'aal ay u baahnaayeen kuwii reer Galaatiya inay ka jawaabaan. Marka haddii kuwii quruumaha ka socday ay la mid yihiin Butros, maxay uga baahanayaan inay haddana sharciga ku dhaqmaan iyagoo weliba ku hoos jira nimcada? Haddii Simon Butros xur u ahaa inuu ka hoos baxo sharciga, miyaa quruumaha lagu laazimayaa ama ay sharci tahay inay ku hoos noolaadaan sharciga? Waxaannu eegaynaa haatan maaddada ku saabsan waxbaridda ku saabsan xaqnimada lagu helo rumaysadka. Waxaannu haatan soo gaarnay qaybta ku saabsan waxbaridda ee warqaddan cajiibka ah ee Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Galaatiya, waxaanay qusaysaa xaqnimada ku timaada rumaysadka. Markii aad eegto qaybtan, Pawlos wuxuu u hadlayaa sida Yuhuudi. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Galaatiya cutubka labaad aayadda 15-aad ee baalka سدح بقول كو إيا صدن إيا أحدق عصب وحا قران سدتن إنغو جنسيجي نو يهود يهي أو أن أحين دنبيليال أن يهود أحين آيادو مدمسترنا إلا لسو غارو تنلحية طبانات بلس يهود يمالين تاسي وحي أو أركيين إن قرومه أي دنبيليال يهين بالحقيقة قرومها إيو دنبيلياشبا وحي أحايين لبا أرن أو إسكمارن مركي قرومها لشيغو وحا كوحيجي جيري إني دنبيليال أحايين هادبا عنان ترسول باولوس وحا لغرد دنسان كرا أما أي موجينيسا نعسني مدا كوو دونايا إني شرعيغا دوران إيوغو وليبا لو يقانو دنبيليال
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ila haydin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddii se aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad telefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid ah kan caawiyay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.